Frú forseti. Ég byrja því að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir framsöguna og einnig vil ég óska hæstvirtum ráðherra til hamingju með það samkomulag sem að nú liggur á borðinu og hér til umfjöllunar og ég á nú ekki von á öðru og ég treysti því að þetta verði hér að lögum og ég efast ekkert það. Þetta mjög mikilvægt og ég efast heldur ekkert það að kúabændur komi til með að samþykja það samkomulag sem nú liggur á borðinu. En ég vil einnig þakka háttvirtum þingmanni Haraldi Benediktssyni fyrir hans ræðu hér áðan sem að var verulega upplýsandi og góð og með leyfi forseta þá vil ég nú fagna því að gamli Halli hafi risið upp. Og við snúum afsökunum því að hafa ekki gert þetta eins og reglur gera ráð fyrir að menn geri hér í ræðustól en að hlusta háttvirtan þingmann Haraldi Benediktssyni á þannig að þá myndi það mann á henni á gömlu góðu tíma þegar Haraldur var formaður bændasamtakanna. Og þetta er akkur það sem við þurfum inn í þennan sal hér að það er það að menn ræði landbúnaða skynsemi og þekkingu. Það er mjög mikið atriði. Jú, vissulega ræða menn hér landbúnað fram og tilbaka en því miður nú kannski ekki undirstaðan alltaf svo sem að vildi sem að maður getur svo sem ekki gert ráð fyrir því allir hafi sömu þekkingu og undirstöður og Haraldur Benediktsson háttvirtur þingmaður en þetta mjög mikilvægt í þeirri umræðu sem að hér fer fram. Það svo sem að bera nú, það nú alveg að bera í bakkafullan lækin að bæta í það sem Haraldur sagði en ég ætla aðeins að koma inn á það hérna sem að ég held að Haraldur hafi nú háttvirtur þingmaður hafi ekki komið inn á. Það er varðandi þá breytingu sem varð á það lá fyrir ákveðið samkomulag milli bænda og ríkis og við þekkjum síðan þann spíral sem fór í gang þegar að og það er óanægðu raddir sem urður meðal bænda og sem snerist fyrst og fremst af því að í upphaflega samkomulaginu var ekki hið svokallega hámarsverð tíundað og sem að ég tel að séu til mikilla bóta í því samkomulagi sem að nú liggur fyrir og það ber að þakka hæstvirtur ráðherra fyrir það að hafa hlustað á þær raddir sem að komu frá bændum sem hefðu verulegar áhyggjur af því hvert mjólkurframleiðslan myndi stefna ef ekki yrði eitthvað ákveði taumhald í kringu það hvað þegar að við opnum hér á það framsal sem að fyrirhugað er á milli manna. Því við hefum alveg getað að sé það fyrir okkur. Að þó svo sem að það hefði verið þarna ákveði hámar sem máttu vesla á það sem jafnvæðis markaði, það að segja menn máttu mestalega að kaupa 50.000 lítra í einu, að þá hefðum alveg getað að sé það fyrir okkur að mjólkulítirinn hefði getað kannski jafnvel farið í 5, 6, 700 krónur lítirinn. En í þessu samkomulagi sem liggur hér fyrir að það er talað þrefalt lágmarsverð á innveginni mjólk sem að við getum svona séð að segja svona 260-70 krónur og það er þá það þegar að ef ég hef skilið þetta rétt að þá kemur framkvæmt búur samanga til skjalan og fer nú eitthvað að skakka leikin og byrða menn að róa niður en því að ég sé það alveg í hendi mér að menn fara mjög fljótlega í það því að eftirspurnin eftir mjólkurkvóta er mikil. Við vitum það að framleiðslugeta í íslensku fjósum er gríðarleg, menn hafa verið að byggja, menn hafa verið að fjárfesta í auknum tæknibúnaði og þessi fjós þau kalla á mjólkurkvóta. Auk þess að vitum við það einni og við skulum bara hafa það á hreinu í þessari umræðu að það eru fjöldin allur á kúabændum sem bíða einni eftir því að geta selt frá sér framleiðsluréttin. Og það engin sanngirni því að fyrir framtíð mjólkurframleiðslunnar að fara að bera þær þungu byrðar sem gætu hafa skapast ef við hefðum ekki ákveðið taumata því hvert verð á mjólkurkvóta gæti orðið. Framleiðslu svo samningur sem að milli ríkis og bænda fyrst og fremst hugsaður sem slíkur að þetta fyrir neytendur í landinu. Það lykilatriði. Þetta ekki hugsa þannig að við ætlum að vera hér með einhver verðbréfaviðskipti. Það lykilatriði þessu. Sá samningur sem hér milli ríkis og bænda, hann íslensku neytendu til bóta fyrst og fremst. Og það lykilatriði. Varandi þá atkvæðagreiðslu sem að nú stendur yfir að þá skilst mér að hún fari nokkuð rólega stað og það kemur mér svolítið fyrir ekkert á óvart að nú oft verið þannig með bændurum en svona greiða atkvæði svona á seinni skipunum og nú rétt áðan skilst mér að hafi verið hvað 25% af þeim bændum sem á kjörskrá voru búin að greiða atkvæði. Minnir að sé eitthvað rétt 1300 bændur sem eru á kjörskrá. En ég minni líka á það að það verið ansi misjöfn þáttaka í þeim samningum sem að hafa verið til agrúslíu og bændum undanferðin ár. Einna best var hún held ég þegar að 2016 þegar að 70% bænda tóku þátt í þeirri atkvæðagreiðslu sem þá var. En svona að lokum, hæstvirtur forseti, að þá hef ég þá trú og ég trúi því mjög fastlega að kúabændur, mjólkurframleiðendur komi til með að samþykja þennan þetta samkomulag. Og af hverju segi ég það? Því að í þessu samkomulagi þá verið að horfa til framtíðar, það ákveðin framtíðarsýn. Við vitum þá hver staðan, hvernig við erum að haga okkur í mjólkurframleiðslunni til ársins 2026. Og það að við séum þá festa núna í sessi greiðslumarskerfi með ákveðum heimildum varandi framsal veitir stöðuleika innan greinarnir. Og við viljum líka sjá það, svo háttvirtur þingmaður Haraldur Benediktsson kom hér inn á í andsvari við háttvirtur þingmaður Sigurbjörg Jónsson. Og við viljum sjá fjölbreytileika einnig í mjólkurframleiðslunni. Við viljum sjá mjólkurframleiðsluna vítt og breytt um landið, ekki bara á ákveðnum svæðum hér á landið. Því að það eins og með ýmsar aðra búgreinar, tala nú þá þá búgrein sem stendur með eitthvað næst, hvað sauðfjárræktin, að mjólkurframleiðslan ekkert ósvipuð. Hún hryggjast ekki í ansi mörgum byggðum og veitir að ég myndi segja að hún veitir gríðanlegu fjölda fólks atvinnu. Það svolítið öðruvísi með þá þessa búgrein eins og þá búgrein sem að óttinu rættum sem sauðfjárræktin. Að hún, þar eru menn ekki sjálfur sér í því að sækja mikið vinnu utan búsins. En eru fyrst og fremst að og mjólkurframleiðslan hún leyfir það að menn og hún stendur það vel að hún getur greitt fólki mannsæmandi laun og það held ég líka hluti af þessu samkomulagi sem tryggir það áfram að greinin hún ekki að fara inn einum heljarstökkum hér áfram heldur þá stöðuleiki framundan og við framtíðarsýn og því ber að fagna en Frú forseti, nú hún búið að breyta það.
Breyting á.
Herra forseti, að ég vona það að þetta fái fljótan framgang hér innan þingsins og ég á vona því að atvinnuveganefnd taki rösklega til hendinni og komi þessu máli vel áfram því að það ekkert neinum greiði gerður með því að bíða með þetta ágæta og góða samkomulag sem nú liggur á borðinu. Takk.
Fleiri, það var ekki hvað til hljóð.